Masa.
Maju ke dek.
Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Ya, di dunia tipu-tipu, ku bisa rasanya tak denganmu. Banyak unainu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Ya, lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi.
Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus tatur. Makasih ya.
Mau dimana ya kek? Kakek baik sama nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Mama yang kayak gitu.
Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana.
dari Indonesia untuk dunia. Selamat pagi mendengar Voice of Indonesia. Kita kembali lagi di Indonesia hari ini, edisi pagi. Di pagi hari ini mendengar 30 Januari 2025. Ini hari ini menemani Anda di Indonesia hari ini, edisi pagi. Satu hari lagi nih ya pendengar, menuju ke akhir bulan Januari 2025. Gak kerasa sudah berlalu satu bulan di bulan Januari ini, tahun 2025, di bulan pertama di tahun ini. Gimana pendengar Voice of Indonesia, masih aman kan semuanya? Semoga masih ini ya, masih semangat nih menjalani 11 bulan ke depan sampai ke akhir tahun 2026. Nah, pendengar, kita buka pagi hari ini ya dengan kondisi cuaca di hari ini. Yang memang nih ya pendengar, untuk hari ini sendiri di pagi hari belum mulai hujan. Kemarin beberapa hari ini ya kita diguyur hujan terus menerus dengan intensitas yang cukup tinggi. Dan untuk Jakarta sendiri beberapa wilayah memang sudah mulai terendam banjir yang sampai hari ini belum surut. Bahkan gak cuma di beberapa wilayah yang biasa banjir aja, kawasan Monas pun, Medan Merdeka Barat pun kemarin banjir loh pendengar Voice of Indonesia, akibat hujan yang cukup deras ya, yang mengguyur dan durasinya juga cukup lama. Daerah Soekarno-Hatta juga sama, Bandara Soekarno-Hatta tolnya kemarin sempat terendam, jalur keretanya juga sama, terendam juga. Tapi untungnya nih pendengar, di beberapa waktu terakhir nih ya, mulai kemarin sih sebenarnya sudah muncul kabar-kabar baik ya, karena sudah pada ini, sudah kembali beraktivitas seperti biasa lagi, meskipun memang hujan juga masih terus mengguyur wilayah Indonesia nih, berbagai wilayah. BMKG sendiri pendengar, dari kemarin tanggal 29 Januari itu masih terus memberikan peringatan dini untuk beberapa wilayah yang akan diguyur hujan lebat dan sangat lebat hingga angin kencang. Nah, untuk peringatan BMKG ini pendengar di upload oleh mereka di laman bmkg.go.id. Untuk hari ini sendiri ada beberapa wilayah yang mendapatkan peringatan dini hujan sedang hingga lebat, yaitu wilayah Aceh, Bali, Banten, DKI Jakarta, lalu Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Sementara muncul juga pendengar untuk peringatan hujan lebat dan sangat lebat. Ini beberapa wilayah di Indonesia mendapatkan peringatan ini. Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Sementara peringatan angin kencang ini juga muncul untuk wilayah Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Wilayah-wilayah yang disebutkan ini pendengar diminta untuk waspada terus terhadap dampak dari bencana hidrometeorologi yang masih terus mengintai. Banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang, ini kita diminta untuk mewaspadai bencana-bencana ini. Dan kalau bisa ya pendengar, buat Anda juga ya yang lagi dalam perjalanan, mungkin masih ada yang ngambil cuti setelah libur 3 hari kemarin, ya semoga yang berada di perjalanan dan ada di wilayah-wilayah ini stay safe semuanya ya. Dan pastinya ini gak ada yang keganggu aktivitasnya dengan kondisi cuaca hari ini. Nah, itu tadi pendengar perkiraan cuaca untuk pagi hari ini. Nanti setelah ini juga masih akan hadir peristiwa penting yang terjadi di 30 Januari dalam hari ini dalam sejarah. Tapi kita akan dengarkan satu lagu lagi deh ya. Indah mau kasih satu lagu dari Glenn Fredly, tapi ini covernya. Setelah Glenn Fredly meninggal dunia, lagu-lagu ini tuh dirilis kembali dengan penyanyi-penyanyi muda yang membawa ini vibes baru untuk lagunya. Kita dengerin aja The Baku Cakar featuring Paul Partohak, Terserah. Dan kalau ini sih nggak minta terserah ya, tapi pastiin untuk stop station di Voice of Indonesia. Anda bisa dengarkan di RRI Digital, voinews.id, dan nanti di jam 9 juga bisa melalui Pro 1 di RRI Perbatasan.
cinta, namun tak begini.
Dalam sejarah.
Kita awali dengan tragedi kapal Wilhelm Gustloff. Tragedi kapal Wilhelm Gustloff adalah salah satu bencana pelayaran terbesar dalam sejarah saat Perang Dunia Kedua. Kapal ini awalnya merupakan kapal wisata Jerman yang dibangun pada 1937. Namun pada 30 Januari 1945, Wilhelm Gustloff digunakan untuk mengangkut pengungsi Jerman termasuk warga sipil dan prajurit yang terluka dalam Perang Dunia Kedua dan ditorpedo oleh kapal selam Uni Soviet S-13 dan tenggelam di Laut Baltik. Diperkirakan sekitar lebih dari 9.000 orang meninggal dalam tragedi tersebut. Beralih ke peristiwa selanjutnya, 30 Januari 1948, Mahatma Gandhi dibunuh. Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India yang memainkan peran penting dalam gerakan kemerdekaan India. Ia adalah aktivis yang menggunakan perlawanan tanpa kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Gandhi dibunuh oleh Nathuram Godse, seorang nasionalis Hindu yang marah kepada Gandhi karena ia diduga terlalu memihak kepada Muslim dibandingkan umat Hindu. Kita akhiri dengan peringatan Hari Primata Indonesia. Hari Primata Indonesia diperingati setiap 30 Januari. Hari ini dicetuskan pada 2014 oleh Yayasan Sosial yang bergerak di bidang konservasi hutan dan perlindungan satwa liar, Profauna Indonesia. Hari Primata Indonesia dilatar belakangi oleh keprihatinan atas maraknya perdagangan ilegal primata Indonesia. Primata memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Banyak jenis primata yang menjadi indikator tentang kondisi hutan atau ekosistem yang masih bagus. Dengan adanya peringatan Hari Primata Indonesia ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut melestarikan primata sekaligus melestarikan habitat mereka. Dan pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Bisa ku jalan dengan yang lain? Mungkin aku yang salah. Misalkan memang dia lebih baik, pasti rela kau tinggalkan ku tanpa pernah aku menduga sungguh, tanpa pernah aku berpikir jauh. Kau lebih memilih dirinya. padamu.
Voice of Indonesia.
Tanya sayang, ya sayang, ku berjuta-juta, ku tahu cuma ada satu hal untuk ubah. Nanti aku beliin sayur.
Kalau ditanya sayang, ya sayang, ku sampai berbunga-bunga. Tapi kamu juga, kamu bau badan.
Kalau kita jujur, jujuran, pasti banyak kekurangan. Tapi aku tetap cinta, hati yang cinta, cinta cinta cerita cinta. La 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 la. Sayang, ya sayang, ku berjuta-juta, ku tahu cuma ada hal kedua, gigimu kuning, nanti ku antar ke dokter gigi.
Kalau ditanya sayang, ya sayang, ku sampai berbunga-bunga. Oke, aku tambahkan, kamu suka ngorok, nanti ku sumpel kaos kaki.
Kalau kita jujur, jujuran, pasti banyak kekurangan. Tapi aku tetap cinta, hati yang cinta, cinta cinta cerita cinta.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia masih di Indonesia hari ini edisi pagi. Dan kami juga sudah menyiapkan ya kabar-kabar untuk pagi hari ini, pendengar Voice of Indonesia. Nah, dan tadi kan kita sudah ke perkiraan cuaca ya. Kali ini kita mau kenalan sama penghargaan yang baru aja diterima sama presiden kita Bapak Prabowo Subianto, yaitu penghargaan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati. Agak panjang namanya memang, ini dari Malaysia ya pendengar. Dan penghargaan ini sendiri adalah sebenarnya dikenal juga nih, kalau bahasa Inggrisnya agak lebih mudah dimengerti sih ya, Most Esteemed Royal Family Order of Johor atau Ordo Keluarga Kerajaan Johor yang paling terhormat. Awalnya nih pendengar, penghargaan ini diciptakan oleh Sultan Abu Bakar di tahun 1886. Ada dua tingkat, yaitu DK1 dan DK2. Ada dua tujuan dari penghargaan tersebut. Yang pertama, Sultan Abu Bakar menilai kalau Inggris berencana memberikan penghargaan ke Raja-Raja Melayu sebagai imbalan penaklukan negara tersebut. Kedua, dia ingin mengapresiasi masyarakat yang bersama-sama membangun Johor. Nah, penghargaan ini menjadikan Johor sebagai negara bagian pertama di Tanah Melayu yang melakukannya. Dan sementara untuk penghargaan dari negara bagian Malaysia lain baru ada 30 tahun kemudian. Dan pemilik dari Darjah Kerabat 1 ini akan menerima penghargaan berupa kalung emas dan enamel yang berbentuk rantai dengan ukiran nama Abu Bakar dalam aksara Jawi. Ada juga panji sultan di sebelah kanan dan bendera kerajaan di sebelah kiri. Ngebayanginnya bingung. Ya bentuknya kayak rantai gitu, pendengar Voice of Indonesia ya. Bisa Google aja nih ya, penghargaan DK satunya ini dapat apa sih dan seperti apa bentuknya ya. Dan sementara untuk penerima DK2 ini akan mendapatkan penghargaan berupa berupa bintang 7 sisi dengan diameter 78 mm serta bintang kecil untuk lencana leher dengan pita selebar 50 mm yang berwarna kuning keemasan. Nah, sampai di tahun 2023 sendiri nih pendengar, setidaknya itu udah ada 30 orang yang mendapatkan penghargaan ini, dan 30 orang ini adalah tokoh-tokoh terkenal dan termasuk juga ya para sultan dari Kesultanan se-Malaysia. Dan untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri pendengar, dia ini mendapatkan penghargaan ini pada Senin kemarin 27 Januari 2025, dan setelah beberapa upacara sendiri dan juga mendapatkan penghargaan dan kerabat Johor satu ini, Presiden Prabowo juga menghadiri audiensi dengan Sultan Ibrahim di Dewan Sri Maharaja Malaysia.
Subete te ba masute shimau o sore ga ima da to omou nda kimi wa kawate shimatta ndaro愛は消えてしまったんだろう。もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで、昨日までここにあった君への愛は置き去りにしてきたから、心が沈んで君が夢から覚めたら、思い出してほしいんだ、君と僕の物語を、君は変わってしまったんだろう、愛は消えてしまったんだろう、もしもまたいつか僕らが出会うなら、お願いだからもう何も聞かないで、昨日までここにあった君への愛は置き去りにしてきたから、
dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Voice of Indonesia.
Pandemi COVID-19 memang telah menumbangkan banyak bisnis, namun itu bukan berarti mereka yang terdampak hanya akan diam begitu saja. Chelsea, pelaku UMKM asal Tarakan, Kalimantan Utara adalah salah satunya.
Chelsea, mungkin bisa cerita ya perjalanan Chelsea membuka usaha UMKM, nah itu berawal dari mana itu, Bu?
Itu dimulai tahun 2014. Saat itu sih saya masih karyawati perusahaan swasta. Karena saya juga suka kerajinan, kalau berangkat deh sekali daerah-daerah kerajinan daerah tertentu. Jadi di sini saya kok belum dapatkan produk yang memang ngangkat daerah sini, daerah Kalimantan, terutama Tarakan gitu. Kan banyaknya kuliner aja. Jadi di kebetulan ada UMKM Center, di sana saya lihat kok nggak ada kerajinan ya. Ya berawal dari situ, karena hobi, saya lihat ada juga pasti ada peluang. Jadi di situ saya mulai nekuni, sembari kerja juga.
Lalu produk pertama apa nih yang Ibu buat?
Produk pertama saya pemanfaatan limbah, jadi buat dompet dari perca-perca. Kain yang ada. Dengan saya kombinasi dari batik-batik yang motif Dayak pertama seperti itu. Jadi pakai teknik patchwork, saya memang pertama pakai teknik patchwork sudah.
Lalu setelah itu berkembang atau bagaimana?
Seiring waktu tetap fokus di tas. Kemudian saya mengambil lagi produk muatan lokal yaitu kulit kayu yang saya kombinasi dengan bahan batik, bahan tenun lokal. Dan sekarang kulit kayunya itu sudah berkembang lagi dengan bisa tekniknya ekoprint atau dengan pewarnaan-pewarnaan tumbuh-tumbuhan atau limbah kuliner. Itu yang produk terakhir untuk kulit kayu. Sebari itu memang saya lihat lagi nih peluang untuk tas-tas kegiatan, kalau nggak ada yang buat ya, nah udah saya buat lagi tas-tas kegiatan sesuai permintaan. Itu juga banyak. Nah, di awal pandemi semua produk udah stop tuh. Udah stop. Jadi saya buatnya hazmat, buat masker seperti itu. Di sela-sela itu saya buat pengen Tarakan tuh punya ikat kepala. Seperti di Jawa gitu, jadi untuk targetnya cowok. Jadi udah saya coba belajar di ikat kepala daerah. Itu 2 tahun yang lalu. Di tengah pandemi kita buat produk itu ya. Ini bisa naik apa enggak gitu ya. Tapi ya udah deh, kita fokus aja. Fokus dan dikenalin setiap ada kegiatan, setiap ada pimpinan-pimpinan perusahaan yang kadang berkunjung, kami sering silaturahmi juga. Jadi di saat itu saya mengenalkan kecang, mengenalkan singal, sehingga bisa viral dan sekaltara udah makainya seperti itu. Dan produk terakhir, saya memang pada dasarnya itu suka produk yang ramah lingkungan sebenarnya. Barang recycle tuh saya suka, karena saya pernah buat barang recycle juga itu di tahun 2015 berupa pemanfaatkan limbah kerang. Saya buat boneka dan itu malah saya dapat kunjungan dari kedutaan besar. Tetap kedutaan besar Amerika tuh kesini karena hanya pengen melihat saya punya limbah kerang itu. Tapi ya memang belum, sampai saat ini belum bisa naik ya itu produk ya. Apa perlu polesan-polesan terbentuk dan enggak itu. Ya sebari itu saya memang udah itu sementara stop dulu. Saya tetap ngangkat lagi yang recycle dengan produk ramah lingkungan. Bukan recycle tapi produk ramah lingkungan, yaitu produk ecoframe berupa sandang. Yang itu satu tahun sudah saya nekuni itu. Dan ini sudah mulai beragam. Saya dari, ada yang dari limbah kuliner juga, ada pewarnanya dari tanaman juga.
Nah, berarti ini satu-satu kita bahas. Mulai dari yang kulit kayu. Nah, ini kulit kayu ini, kulit kayu mana ini Bu yang Ibu ambil ini?
Kulit kayunya ini rumpun tanaman pohon terap. Sejenis. Itu saya kan belinya dari pengrajin kulit kayu yang biasanya oleh suku pedalaman kan hanya dibuat baju budaya. Jadi saya pengen dia tuh lebih fashion. Itu saya bikin tas, saya kombinasi dengan tenun, handle-nya dengan kulit asli, seperti itu. Kebetulan produk ini juga, kulit kayu ini kemarin sudah produk hasil kurasi Bank Indonesia Jakarta Pusat. Saya ikut di lolos di kurasi IKRA, IKRA Industri Kreatif Syariah Indonesia. Jadi kemarin udah lolos dan kita ikut fashion show. Kita udah di bootcamp selama berapa bulan dan menghasilkan dengan desainernya produk yang seperti ini desainnya.
Nah berarti kan berawal dari suku Dayak ya, pakaian dari suku Dayak. Tapi sebelumnya Ibu mempelajari nggak untuk belajar akhirnya memproduksi,
mengambil keputusan yang saya lihat kan untuk kulit kayu tas yang ada biasanya kan hanya coklat, itu doang motifnya bulat-bulat seperti itu aja desainnya. Jadi saya buatnya yang beda, berbeda dengan fashion label, dengan size yang berbeda seperti itu. Dan saya mulai dengan teknik masukin pewarnaan-pewarnaan. Jadi kemudian hasil akhirnya itu kan di vernis, di coating namanya. Jadi dia tidak akan berkutu. Nilai lebihnya dia tidak akan berkutu dan tidak akan basah, nggak patah. Itu kelebihan kulit dari saya.
Sudah kemana aja tuh Bu pemasarannya?
Udah keluar sih, udah keluar ke Jakarta. Ke Jakarta udah banyak itu. Kemudian di tahun 2000 saya kirim ke New York itu tahun 2015-16.
Ada ya permintaan?
Ada permintaan ke sana. Dua kali ke sana.
Tapi sekarang masih berjalan nggak Bu kalau untuk produksi kulit kayu ini, kulit kayu?
Berjalan, tapi ya karena kondisi pandemi ini ya, nggak terlalu sih, sangat iya dibelasakan ya tidak, ada aja permintaan. Cuma memang dia produknya kan dengan pengerjaan proses sedemikian dengan harganya kan juga berbeda dengan kulit kayu yang pada umumnya yang dijual.
Jadi sekarang tetap aja masih produksi
tetap aja.
Walaupun
tetap ada tapi nggak banyak. Iya, rata-rata itu hanya permintaan.
Nah sekarang untuk yang singal, nah singal ini ada nggak perbedaan singal Bu Chelsea dengan yang lain,
teman yang lain?
Iya, kelebihannya apa nih?
Saya singal saya kolaborasi, saya selalu dari awal membuat single itu saya udah niatnya memang berkolaborasi dengan teman-teman pembatik. Jadi saya mengangkat batik di dalam single saya. Dan juga produk saya ini kan mudah dibawa, dilipat-lipat juga gak apa-apa. Jadi yang saya targetnya kan marketing, paling tidak wisatawan-wisatawan juga suka. Jadi yang penting hand carry-nya kan enak, mudah. Itu pasti akan dibawa mereka dengan harganya juga jangan terlalu mahal. Terjangkau lah seperti itu. Targetnya pokoknya semakin banyak orang memakainya dengan harga terjangkau, mudah dibawa. Dipakai juga nyaman. Ini emang saya buat lipati ya. Jadi kan kalau bepergian kan enak. Ini kalaupun saya lipat begini juga enggak merusak bentuk dia. Enggak akan merusak.
Sehari bisa produksi berapa, Bu?
Satu hari paling sedikit itu 2 lusin lah. Paling sedikit. Bisa melebihi.
Kalau permintaan banyak ya?
Permintaan banyak bisa tambah melonjak. Santai-santai lah itu, ngerjakan santai-santai ya 2 lusin lah.
Nah, kemudian
batiknya ini kan saya nggak fokus di batik Tarakan aja, jadi batik Sekaltara yang saya pakai seperti
batik
ini,
yang batik Malinau ya.
Iya, ada batik Malinau, Bulungan ada, printingan kain dari Rumah Adat Tidung juga saya pakai. Jadi semua deh, jadi dikenal deh, oh ini motif Tanduk Buang, oh batiknya Mas Anto, batiknya Kak Soni, batik teman-teman gitu kan, ada deh di singa saya.
Dan lagi harga terjangkau ya?
Harganya sangat terjangkau.
Nah, kemudian soal ecoprint nih, banyak cerita soal ecoprint. Nah, ini gimana nih awal mula idenya, Bu?
Biasanya memang awalnya di pandemi juga, sebenarnya tahun lalu juga ya. Tahun lalu juga saya buat ini, Desember tahun lalu kayaknya. Bukan tahun ini. Udah setahunan dia. Ini memang aslinya ya, memang kita ngeliat produk-produk tuh pengennya tuh yang berbeda gitu. Jadi hasil browsingan, oh sekarang lagi tren ternyata yang ramah lingkungan. Dan kebetulan juga kemarin kami ikrah itu, memang kami diwajibkan harus membuat produk itu yang sustainable dan produk yang ramah lingkungan. Wajib bagi kami yang lulusan ikrah. Ya udah, jadi saya kencengin ini, ramah lingkungan ini. Karena kan efeknya juga bagus. Kita juga tidak mengambil, apalagi kan dari rumput-rumputan aja saya nih ngambil. Dan ini kan dari rumput kering.
Iya.
Yang tapi, mau dibakar itu.
Iya.
Nah, ini yang mau dibakar.
Tapi awalnya saya pengen tahu, Ibu kok bisa terbersit punya ide untuk bikin ecoprint itu dari mana?
Awalnya yang pertama emang saya lihat browsing di Jawa, lagi tren ecoprint gitu. Teman-teman, kan saya di grup teman-teman Jawa tuh produknya lagi tren ini loh. Oh iya, saya bilang, saya mau bikin deh ecoprint, tapi saya maunya dari tanaman sini. Saya nggak mau beli tanaman dari Jawa. Kan teman-teman kan memang di Jawa itu motif kainnya itu kan, motif daunnya itu kan warnanya bagus-bagus keluar. Tapi ya tetap, saya tetap ngambil tanaman dari sini aja. Tanaman yang lokal di sini yang saya kombinasi. Ada juga berupa ukiran daya, tapi produknya udah laku. Ada yang motif ecoprint, bentuknya tuh yang daya, ukiran-ukiran. Kemarin di pameran udah terjual. Ya, dan
nah, ini daunnya apa, hanya daun tertentu, bunga tertentu yang bisa dibuat ecoprint atau gimana?
Kalau untuk pemula memang sih daun-daun tertentu harus pintar memilih. Tapi kalau udah ngerti ini, karena dia ada teknik-tekniknya, kita bisa mengeluarkan warna tertentu dari tanaman tersebut.
Misalnya apa nih?
Misalnya ini ya,
untuk yang warna merah-merah seperti
merah,
ini.
Merah ini daun kerja. Memang daun ini merah ini. Karena dia kena zat tertentu, dia jadinya warna orange. Ini bisa kita merubah dia untuk warna biru, bisa, ada tekniknya. Iya. Kalau ini, nah, kalau ini kan dari mawar aja, Mbak. Mawar, kelopak mawar yang rontok gitu loh. Seperti itu. Ini kenikir juga banyak. Sayur kenikir juga bisa dibuat. Jadi rata-rata tanaman herbal dia bisa di cakep dia di ecoprint. Udah saya eksperimen berapa lama itu lebih cantik mereka.
Butuh perawatan nggak untuk kain dari ekoprint ini, Bu?
Pertama, dia memang seperti batik, tidak dijemur di bawah matahari langsung. Kemudian lebih baik setrikanya dibalikannya aja. Iya. Nah, tapi untuk pengerjaannya memang lebih ribet dari batik. Dari proses kita mau infus kain, infus daun juga boleh, enggak pakai infus daun juga boleh. Itu beda. Ini enggak infus daun. Enggak infus daun, dia jadi dia hanya tapak dan seperti ini aja dia. Ada tekniknya macam-macam banyak ya. Untuk ekoprint itu banyak tekniknya.
Berarti satu kain itu bisa berapa lama ngerjainnya?
Sekali mengerjakan itu sekali 5 lembar gitu, kemarin saya buat 5 lembar dari jam 3 2 jam deh sampai jam 5. Habis itu pengukusannya 2 jam, jam 7 malam udah jadi. Setelah ini udah jadi begini, saya biarkan dia berapa hari seperti batik juga sampai dia kering banget tuh, baru difiksasi. Terus kerennya ekoprint, fiksasinya itu kita bisa merubah warna dari dasar hasil ini, bisa berubah berapa warna lagi bisa. Iya, takutnya ekoprint seperti itu, cakep banget dia.
Satu lembar kain berapa, Bu?
Paling murah 350. Itu yang paling murah.
Itu kalau bisa keseluruhan dari usaha Ibu ini, omsetnya berapa yang Ibu dapat?
Per bulan sekitar biasanya 35 sampai 40.
Besar juga ya. Mungkin harapan, ada harapan Ibu kedepannya seperti apa? Apa yang ingin Ibu konsentrasi untuk Ibu majukan?
Pertama tetap di kraft ya, tetap di kraft. Tapi saya akan lebih mengarah nanti ke produk ramah lingkungan. Tetap produk recycle juga tetap ada. Saya sampai sekarang masih tetap bikin produk recycle. Sudah dicapain kok tetap dibuat. Sudah begini, tetap bermanfaat. Caranya usahakan jangan sampai lah limbahnya banyak-banyak.
Voice of Indonesia.
Sejuta puisi
Presiden Prabowo ucapkan selamat tahun baru Imlek 2576 Kongzili. Jenazah Pemkab Aceh Timur koordinasi terkait penembakan warganya di Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat tahun baru Imlek 2576 Kongzili atau 2025 Masehi kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Prabowo dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya @prabowo pada Rabu petang berharap perayaan Imlek tahun ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan bagi masyarakat keturunan Tionghoa maupun masyarakat Tionghoa di Indonesia. Presiden menekankan pentingnya momen perayaan Imlek ini untuk mempererat persaudaraan, menjaga kerukunan dan merayakan keberagaman sebagai kekuatan bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Presiden juga menyampaikan selamat memasuki tahun ular kayu. Ia berharap tahun ini membawa keberkahan, kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Kemenlu terkait penembakan 5 warga negara Indonesia oleh Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia di perairan Tanjung Ruh, Selangor. Penjabat Bupati Aceh Timur, Amrullah M. Ridor di Aceh Timur, Rabu mengatakan koordinasi tersebut dilakukan karena seorang dari 5 WNI tersebut merupakan warga Kabupaten Aceh Timur. Amrullah M. Ridor mengatakan saat ini korban masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Malaysia. Pemkab Aceh Timur terus memantau perawatan dan memastikan korban dirawat dengan layak. Penjabat Bupati Aceh Timur itu meminta adanya investigasi secara mendalam terkait insiden penembakan WNI tersebut. Pemkab Aceh Timur juga akan terus berkoordinasi dengan Kemenlu guna memastikan kasus ini diusut tuntas dengan keadilan ditegakkan. Pendengar, sekian warta berita.